Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Blå lyng af Barbara Cartland, fortalt af Marianne Friborg. Første kapitel. Vognen rundede et hjørne, og kystlinjen kom til syne. Øde strande skinnede gyldent langs de changerende dybblå og grønne vand. Og i kontrast hertil hævede hedebakkerne sig i deres lilla pragt, støtte og solide, højt mod den næsten skyfri himmel. Ian tog efter vejret. Han havde glemt, hvor betagende det skotske højland kunne være. Ikke mindst i august, når ryberne fløj lavt over lyngen. Uden at gøre sig det helt klart, satte han utålmodigt farten op. Efter 15 års forløb følte han hele en hjemkomst spænding og glæde. 15 år var en lang tid, og han havde kun været 15, da han sidst havde været der. Han huskede, hvordan han med sin mor var kørt af samme vej til Skæg, og han huskede også hjemturen, hvor hun uafladelig havde jamret over at være blevet krænket. Ian havde været bange for sin grandonkel. Duncan McCracken havde været en umådelig skræmmende gammel mand, men han havde ikke misforstået hans bryskhed og fattede ikke morens harme. Han var ked af, at han aldrig havde genset grandonkel Duncan, som havde været en patriarkalsk skikkelse med sit hvide hår, sin ørnenæse og sine skarpskårne furede træk. Ian havde ofte ondt ved at besvare de bøse spørgsmål, der blev gøet ud mod ham, men han havde beundret sin gamle slægtning, den skotske lærer, der som sin klans høvding beboede den fædrende borg, som delvist lå hen i ruiner. Og nu var borgen hans. Han havde været i Malaysia, da han hørte om onklens død, og havde ikke rigtig fattet, hvad dette dødsfald betød for ham personligt. Han havde haft så travlt i de forløbne år, så han næsten havde glemt grandonkel Duncans eksistens. Først måneder senere omtalte hans mor, hvad han selv burde have været opmærksom på. "Jeg løb på din kusine Isabel forleden," skrev hun. "Hun sludrede som altid løs om dig og fandt det skønt, at du nu var klanens overhoved, hvilket mindede mig om, at her ligger et brev til dig om Skæg. Du må vel tage dig op ved lejlighed og undersøge, hvad din onkel har efterladt dig, ud over ruiner." Ian havde måttet smile. Moren bar stadig nag. Beatrice McCracken var ikke den, der tilgav eller glemte. Hele livet havde hun været forkælet. Feerne havde rullet den røde løber ud, da hun kom til verden, og hun var født med ikke én, men masser af sølvskeer i munden. Hun var datter af en amerikansk mangemillionær, var smuk, intelligent og så rig, at Ian for længst havde opgivet at holde tal på hendes mange besiddelser. Hvorhen hans mor end begav sig, fulgtes hun af en hærskare af advokater, sekretærer og faktotummer af enhver art, som tog sig af hende og hendes affære. Da hun ydermere fuldt ud var i stand til at styre sin private hær, hvorfor skulle hendes søn så ikke blot hellige sig sin egen karriere? Havde Beatrice været bekendt med Ians private tanker, ville hun have bifaldet dem. Det var den slags sund bondefornuft, hun teoretisk hyldede, og i praksis fandt umådelig irriterende. Den eneste kamp, hun nogensinde havde tabt, galt hendes eneste barn, som hun var blevet hindret i at opdrage på en efter hendes mening moderne og fornuftig måde. Ians far, en mild omgængelig mand, som var dybt betaget af sin smukke kone, holdt stand på dette ene punkt. Ian skulle have en konventionel engelsk opdragelse. Hans søn skulle ikke indpodes amerikanske idéer og vaner. Beatrice havde argumenteret, men kunne lige så godt have henvendt sig til Sfinksen, og Ian var kommet på kostskole, da han var 8, og til Eton, hvor faren var opdraget, lige før han fyldte 14. Hans mor besøgte af til Amerika, men Ian var aldrig med. Sine ferier tilbragte han sammen med faren på landet, hvor de red, skød og fiskede, og dengang anede han kun vagt, at alle hans fornøjelser blev betalt med amerikanske dollars. Først da han blev voksen, fattede han, hvor bitter hans mor følte hans uafhængighed af hende. Men da var det for sent. Han havde allerede gjort op med sig selv, hvad han ville med sit liv,